Poštovani slušatelji, dobrodošli u novi intervju Medija servisa. Naše školstvo godinama je goruća tema. Bilo da se govori o reformama, zadovoljstvu učenika, ali i samih profesora, uvijek neke prepreke. No istraživanje projekta Puls škole ukazalo na probleme s kojima se susreću mnogi učitelji. O rezultatima istraživanja, ali i mnogim aktualnostima kako domicilnih, tako i globalnih, razgovaram sa svojim današnjim sugovornikom, komunikacijskim stručnjakom Marom Alavanjom, kojeg ovim putem pozdravljam. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo za početak krenimo sa tom školom. Sve češće u posljednje vrijeme svjedoci smo da su učitelji i na meti roditelja. Nekada je to zbog nekih sitnica, nekada zbog neopravdanih sati, nekada najčešće zbog ocjena i tih pritisaka s kojima se susreću. Stoga je oformljen taj projekt Puls škole. Možete li nam reći više o tome i što je, ajmo reći, njegov neki krajnji cilj?
Pa cijela ideja Pulsa škole je zapravo došla nakon što je eskalirao sukob prve dame u jednoj gimnaziji, dobro poznata afera Daj 5, gdje je u biti Profil Klet kao vodeći izdavač, tim istraživača s filozofskog fakulteta i dvoje sindikata su udružili snage da ispitaju kakva je paleta problema u školama trenutno. Jer škole su zapravo jako vibrantno, dinamično mjesto gdje se jedinice lokalne samouprave nalaze, njihovi predstavnici, roditelji, učenici, učitelji, znači sam jedan ekosustav. I taj ekosustav je sklon sukobima, sklon suradnji, svim nekim atributima koji ljudi čine ljudima. I onda je bilo jako zanimljivo iz sociološke perspektive vidjeti šta se tu zapravo događa. Sami ste rekli, od pritiska na ocjene, što je sad pred kraj godine tema broj jedan, nažalost, do sukoba roditelja i učitelja, sukoba vršnjačkog nasilja itd. itd. Jako kompleksno područje za istraživanje. I ono što je zapravo izbilo kao goruća tema je da sukob, to jest odnos roditelj i učitelj, je jedan od gorućih odnosa za koji je cijelo vrijeme nekako ispod površine. I s tom aferom je to sve počelo lagano izbijati van. I Puls škole zapravo ima za ideju pokušavati riješiti što više tih gorućih problema unutar tog ekosustava. Počeli smo sa odnosom roditelja i učitelja i 93% učitelja je reklo da je u zadnjih 12 mjeseci imalo barem jedno neprimjereno ponašanje od strane roditelja i to je po meni jedan jako alarmantan podatak i mislim da je to tema o kojoj ćemo još, nažalost, jako dugo razgovarati.
Dakle, gotovo svaki profesor,
Gotovo svaki profesor.
Koji je neki bio uzorak ispitanika?
Preko 2800 ispitanika na učiteljskoj populaciji od 40.000 ljudi je izrazito, izrazito reprezentativan. Još gora činjenica što smo dobili input da je trećina učitelja, to je gotovo trećina učitelja, se susrela u zadnjih 12 mjeseci sa fizičkim ili verbalnim nasilnim ponašanjem. Znači, to je počelo eskalirati, jer čini mi se da i korona tu odigrala svoje, zato što tada sam radio sa ministricom Divjak i bili smo usred reformskog procesa, prvog nakon 25 godina. Nažalost, on je danas totalno pase, više se o tome ne priča, nikog nije ni briga o tome. Ali u biti, kada smo pričali o digitalizaciji, dogodila se korona i kada smo krenuli u transformaciju, dogodila se korona i sve barijere su popucale u ponašanju. WhatsApp grupe su se otvorile, roditelji su počeli komunicirati direktno s učiteljima. Prvi put su se involvirali u sam obrazovni proces. Vidjeli koliko je tu felera, koliko to stvari ne funkcionira. Pogotovo u situaciji gdje se zapravo malo tko može snaći, je prvi put viđena. I ono što je mene fasciniralo je recimo te norme koje su postojale, tipa su potpuno propale, ali učitelji su dobivali poruke u 8 navečer. Bili se oni javili sa svog radnog mjesta u 8 navečer s ovom šefu. Uglavnom sve te neke norme i odnosi koji su imali, ajmo reći, nekako bili su uokvirene, sad više ne funkcioniraju. Znači sve se raspalo, everything goes, kažu Englezi. Sad svako može bilo šta raditi. I učitelji su se našli pod velikim pritiskom. I mislim da je ova tema zato baš bila i pogođena, neovisno samoj aferi Daj 5.
Znači 93% učitelja je izrazilo da ima neke probleme, međutim koliko je ovdje važno i radi se s njima, međutim koliko su tu važni roditelji, neka njihova edukacija, da se i ta njihova strana popravi, jer svi očekuju od svog djeteta sve najbolje, stanu u njegovu obranu. Kako to popraviti?
Jedno od nalaska kaže da je 80% učitelja se susrelo sa nerealnim očekivanjima roditelja od djece. Znači tu leži ogroman sociološki problem i društveni. Ja čak ne bih rekao da se dovoljno radi i s učiteljima. S roditeljima je cijela jedna odvojena priča s kojom tek treba krenuti raditi, jer oni imaju jako puno toga za naučiti. Ali ono što je najgore je preko 60% ispitanika nije primilo nikakav vid edukacije tijekom svog obrazovanja. Znači, učitelji koji nisu imali uče, nisu mogli biti spremni na težak odnos s roditeljima. I to je ono što je zapravo, kakav mi to imamo trokut odgovornosti? Imamo državu, školu i jedinicu lokalne samouprave. Znači, to su tri ključna faktora da bi škola funkcionirala. Od državne razine, jedinica lokalne samouprave, škole. Ako se ne počnemo baviti sistematskim ovim problemom, da li su to edukacije, da li su to radionice o nekonfliktnom rješavanju sukoba, da li su to akcijski planovi, da li su to šta god, puno stručni ljudi od mene ovoga smislili, ali se mora hitno adresirati. Jer škole će, kao što smo vidjeli u Srbiji na kraju krajeva, škole su mjesto susreta jako puno različitih interesa. I onda se lako dođe do konfliktnih situacija.
Evo, kad smo spomenuli Srbiju, vidjeli smo prije nekih mjeseci nešto tamo što se dogodilo. Nažalost, došlo je do velikog pokolja. Međutim, tu se isto ukazalo da roditelji su tek kasnije od roditelja druge djece, ali i profesora, dobili feedback da su već i postojali neki znakovi čudnog ponašanja kod tog učenika. Pa evo, tu se opet vraćamo na tu komunikaciju između učitelja i samih roditelja. Je li se to moglo nekako nekom boljom dvosmjernom komunikacijom možda i prevenirati? Zapravo roditelji nisu bili ni svjesni, a i kad su bili nisu poduzeli, niko se tome nije nadao naravno.
Teške su to i kompleksne stvari. Lako je sad reći, možda se moglo prepoznati neki obrazac ponašanja, ali svako ko je imao nekakvo iskustvo takve vrste ili podvrste ponašanja, teško je to. To su jako emotivne stvari i kompleksne, tako da ne bi ulazio u tu ocjenu, to bi bilo zbilja ovako kao general nakon bitke. Ono što je definitivno pridonijelo tome što je nedvojbeno i to sada ovi protesti u Srbiji pokazuju je da ta toksičnost koja se uzgajala godinama od strane srpskih medija i strane srpske vlasti jednostavno daje plodno tlo za agresivno ponašanje. I to je ono što sad oni pokušavaju iskorijeniti manje ili više uspješno sa ovim prosvjedima, ali meni je drago da se konačno pokazuje da postoji jedna građanska Srbija koja neće trpiti ovako nasilje.
Mm-hmm. Evo, kad smo već kod toga, predsjednik Vučić je odstupio sa čela svoje stranke, međutim, to su samo neke kozmetičke promjene, ništa posebno. Međutim, ipak, što ste spomenuli, ustali su protiv, žele promjene. Može li ovaj val napokon donijeti neke sustavne promjene i neki boljitak za srbijansko društvo?
Ima potencijala, ali iskreno sumnjam. Vučić je uvijek bio osim što kontrolira medije i kontrolira sve državne aparate i tako dalje, tako bliže, on je uvijek okružen vrhunskim stručnjacima, posebice u komunikaciji i analitici. To je onaj sustavni pristup koji nedostaje prosvjednicima. Vi nemate, imate hrpu nekih stvari koje oni žele da se riješi. Tu nema jednog centralnog krivca na kojeg možete samo adresirati to. Tu vam treba cijeli pokret koji će se time baviti. To najčešće te spontane stvari daju nekakav zamah, ali ako hoćeš promjenu, treba ti sistematski rad iznutra. Jer uvijek se postavlja pitanje što nakon revolucije?
Jasno.
Ko je onda tu odgovoran za što? Niko se ne pita koji je drugi korak u cijelom procesu. Ovo je uvijek dobro da se pokaže da ljudi su spremni se pokrenuti. To ga recimo tragično nedostaje u Hrvatskoj. Tragično.
Jasno.
Čak iznenađujuće koliko nedostaje. Ono. Pa da su ima ok. Ali čini mi se da sama ta dinamika prosvjeda neće biti dovoljna. Opozicija je razmrvljena već 10 godina tamo, Vučić radi što želi i mislim da je vrijeme da mu se stane na kraj, demokratski naravno.
Kad smo već spomenuli ovo u Hrvatskoj, zašto kod nas nema nikada prosvjeda i takvih stvari? Vidjeli smo prije tjedan dana u Poljskoj 500 000 ljudi, u Srbiji evo svakog petka maltene, dobro, tamo se dogodilo što se dogodilo. Što se kod nas treba dogoditi da ljudi ustanu i da krenu u neke...
Mislim, očito nam je dovoljno dobro. Ipak nam je očito dovoljno dobro. Zato što ono što je najveća travestija je što smo počeli shvaćati tu korupciju i taj klijentelizam koji nas izjeda kao državu, kao nešto što je potpuno normalno. Sami prakticiramo, pa onda se na to više ne reagiramo. A ono, ne znam, 10 ministara nedostaje zbog takvih afera. Mislim, ono, to su sulude volumen brojki. Ali, eto, ne znam, jednostavno to više nije trigger za prosvjed. Ono što je kad gledam danas prosvjede od kurikularne reforme, od prosvjeda za 101 i tako neke stvari, uvijek su bile izrazito ideološke stvari koje su jednostavno digle na brzinu ljude, tipa ok, ekstremna desnica je počela ulaziti u obrazovanje, e tu sad baš ne dam jer je riječ o mojim klincima. Mm. I tak mora biti izrazito ideološki obojana stvar da bi pokrenula nekakvu i taj centar i građansku priču koja se može dignuti protiv status quo. Tako da, osim ako ne bude nešto vrlo očito, ideološki nabijeno, emotivno, jako dobro artikulirano, jer naša oporba ima ozbiljnih problema s artikulacijom, oni su stalno nešto ljuti, stalno nešto bijesni, a rating ne pada već drugi mandat HDZ-u. A mislim, a imate sve na pladnju, kužite. Tako da, zanimljiva je ta dinamika, jako.
Kad smo se već dotakli još Srbije, tamo se traži ukidanje reality programa, tamo znamo koncesija Pinku i o nekim drugim televizijama. Koliko takav sadržaj, recimo, utječe na današnju omladinu, s obzirom da su tamo osobe i sumnjive prošlosti, morala i tako dalje, a to je tamo u prime time-u?
Apsolutno utječe. Mislim, ako vi nekako legitimirate takvim stvarima, da je to normalno, onda se to ponašanje krene multiplicirati. To je ono vrlo jednostavan logički slijed događaja. Tako da ako uzgajate tu nekakvu ekosustav trovanja toksičnosti, primitivnih vrijednosti, nebitnih stvari koji klinci kasnije krenu loviti također, onda ćete dobiti ono što se u Srbiji događa, nažalost.
Kod nas je ipak bolja situacija pod tim pitanjima, nemamo takve reality programe, tu i tamo nešto, ali ništa ovog tipa ni blizu.
Ta agresiva i ta nasilnost i taj primitivizam, čini mi se da još u Hrvatskoj nisu na tim razinama, definitivno.
Vratimo se sad u Hrvatsku, evo upućeni ste i u politiku, bili ste i posebni savjetnik za odnose s javnošću bivše ministrice obrazovanja Blaženke Divjak. Kako vidite trenutnu situaciju? Bližimo se izbornoj godini, tu će se sad zaoštriti malo i poruke i retorika i tako dalje. Komunikacija na relaciji Pantovčak-Banski dvori i dalje ne postoji. Kako vidite trenutnu situaciju kod nas?
Što se tiče tih sukoba Milanovića i Plenkovića, ja mislim da su stvarno i Bogu više dosadili. Ja mislim da više te polumačo priče i ta dobacivanja su toliko dosad na ljudima koji su izvan babla, analitičara, medija i tako dalje, čak i mediji. Ja ne znam zašto mediji daju prostor za taj osobni sukob. Treba im davati prostor zbog, naravno, autoriteta funkcije na bilo koju sadržajnu raspravu, ali ti sukobi su već odavno postali totalno nebitni, truju dodatno komunikacijski prostor, snižavaju razinu političke kulture. Ne bi uopće ulazio koji je odgovorniji, jer oboje su odgovorni, oni su najodgovorniji. Zamislite kako to izgleda u jedinicama lokalne samouprave, gdje neki lokalni šerifi krenu terorizirati, da li je to načelnik, župan, da li je to gradonačelnik nekog manjeg grada, sela, općine, krenu terorizirati zato što njih dvojica, ako njih dvojica mogu, zašto ne bi mi? Mi to, nažalost, pogotovo u Zagrebu, ne vidimo toliko. Ali recimo odete negdje u Slavoniju, to je potpuno drukčije, ljudi se boje prigovoriti, a sve se to spušta nekako posljedično sa najvišeg nivoa. I to je ta politička kultura koja u biti je u, ajmo reći, silaznoj putanji odavno. S druge strane, Sabor, tu razumijem saborske zastupnice, jer vi ako ne napravite nekakvu foru, stunt ili nešto, nećete dospjeti u medije. Sadržajna rasprava je potpuno pase. Dosadna je. Je, teška je, ali mislim, to je demokracija. Kužite me, tak se ide naprijed. Neće se stantovima sa vrećicama brašna ili, ne znam, proljevanjem vode na saborskoj govornici. To nisu suštinske stvari, to nije poanta politike. Mislim, može biti, nekima i je, ali to je potpunosti krivo. Sad, dok god mediji budu davali prostor tome, tu je ta odgovornost medija kao četvrtog stupa. Tu mediji moraju biti puno čvršći prema politici.
Sada bližimo se izbornoj godini, oporba je, već smo spomenuli, nije baš u najboljoj situaciji. Mislite li da će koalirati, da će doći, da će uložiti sve svoje snage da probaju smijeniti, ali tu opet su onda problemi što smo spomenuli za Srbiju, taj jedan cilj da imaju da se nešto pokrene, većinom je to raspršeno i onda ne dolazi do nekog rješenja.
Ja sam radio i sa jednima i s drugima. Bio sam, početak karijere mi je bio vezan za SDP, kasnije sam bio u vladi s HDZ-a, tako da sam dobro upoznao obje strane. Ono što je meni fascinantno je da, unatoč i ovoj paleti stručnjaka koje SDP angažirao i tako dalje, nema pomaka. Znači, oni jednostavno u šta god da pucaju promaše, to jest ne dolaze na nekakav teren koji bi im dao priliku za promjenu momentuma. Mi zapravo imamo stabilnu situaciju politički što se tiče rejtinga i trendova u par postotnih poena tijekom cijele godine. I ja ne vidim da Peđa Grbin može odjedanput sad imati neki novi moment i zarolat priču iza sebe. Možemo će odlučiti kroz par tjedana hoće li ići u koaliciju s SDP-om. Kad se oni svi skupe na ljevici i na centru zajedno, mislim da imaju više šanse. Naravno, to istraživanje treba pokazati, meni sad je to teško ovako iz prsta izvući, ali meni, ja imam osjećaj da bi ta zajednička ljevica mogla jače parirati HDZ-u. Kasnije se postavlja pitanje, hoće li biti dovoljnu ruku za sastaviti Vladu? S kim će ti ljudi koalirati? Da li će Plenković i dalje moći furat ovu centrističku priču koju je HNS tada ulaskom u Vlade zapravo otvorio prostor da se makne ekstremna desnica? Da li će imati dalje tih centrističkih stranaka, hoće li nešto ostati HSLS-a, HNS-a, to je pitanje. A da li će onda morati otići u koaliciju sa nekom krajnjom desnicom, hoće li to potpuno promijeniti dinamiku? Ne znam, ja mislim da je dalje HDZ veliki favorit, što je nakon dva mandata vlade gotovo nevjerovatno za čut, ali to upravo pokazuje koliko je oporba zapravo živi na toj konfrontaciji, nisu ponudili neku alternativnu viziju kakav je Hrvatska zaista mogla biti.
Uh-huh. Spomenuli smo tu SDP i Možemo, hoće li koalirati, vidjet ćemo, imali su suradnju i imaju suradnju na razini grada Zagreba, metropole, i tu je bilo manji problema.
Da, kilavo dosta.
Tako da sada je to lila. Međutim, kad smo već kod toga, gradonačelnik Tomašević Zagreba je već na vlasti već više od 2 godine. Kako ocjenjujete neke njegove 2 godine mandata, s obzirom napravljeno je po nekima dosta, po nekima premalo, međutim često se stiče neki dojam da je njegova komunikacija da je dosta i hladan i da ne zna, ajmo reći, prezentirati i svoje uspjehe na neki pravi način.
On se jako brzo, kao i cijela ekipa iz Možemo, formatirala u one tipične političke obrasce i tipične političke floskule koje prije nisu imali, nisu bili toliko zagađeni tolkim bablom političkim i pretvorili su se ono što smo već vidjeli u ovih 30 godina države. To je ono što je recimo meni bilo fascinantno, kako je brzo izgubio taj nekakav vanjski pogled na stvari i tu iskrenost, toplinu koja je doista privukla jako puno, 2/3 birača u Zagrebu, pa prvi put. To je, ja mislim, jedan issue, znači totalno se reformatirao. Ajmo sad na sadržajni dio. On realno i naslijedio totalni kaos. I to se treba priznat. 2 godine sigurno nije dosta da se taj kaos očisti. To sam i sam proživio u ministarstvu. To su ogromni sustavi, tromi, isprepleteni raznim interesima i ok, on je zapravo ove 2 godine radi infrastrukturu za promjenu. Hoće li sad deliverat u sljedeće 2 godine? Pitanje. I dalje ima relativno visoku podršku, jer je Bandić bio doista totalno loš, da ostanem pristojan. Ali on komunicira previše defenzivno i komunicira previše procesno. Niko ništa ne znači sistematizacija radnih mjesta. To jednostavno nikom ništa ne znači. Može sadržajno imati smisla, ali to nije poruka s kojom ideš pred birače. Poruka je da čistiš nered. Ili uvodiš red. Kao što to recimo malo bolje radi Puljak. Malo više strateške komunikacije ima u Splitu i to se baš kuži. Evo uzet ću njegov flagship projekt. Razvajanje otpada. To je zapravo jedina stvar koju se ljudi trenutno mogu sjetiti Tomaševiću 2 godine. Zašto? Zato što je bio potpuni kaos. Taj proces nije menadžerski vođen i to je njihov ključni problem kadrova. Nisam siguran koliko se snalaze u tom upravljačkom smislu. Holding je bio najbolji primjer, prva 3 mjeseca Holdinga. Split, on the other hand, uzme Vojka V i napravi super spot s jednom PR agencijom. I oni krenu raditi na jedan ključan projekt na jako fun način, na jako zabavan i relaksirajući način. Želiš se priključiti ono poboljšavanju grada za sutra i za svoje klince. A ovdje je bilo tako defenzivno, procesno, tako nekako kaotično vođen proces da je automatski naletio na veliku barijeru. A vi morate uzeti u obzir da odvajanje otpada, to je nekakva stvar koja utječe na dinamiku ponašanja, na navike ljudi. I s tim treba oprezno ići, jer vi se zapravo involvirate u njihov život direktno i to trebate ih povući za sobom, a vi ste uglavnom ovdje dobili dosta veliki otpor, zato što nije bilo iskomunicirano dobro, zato što je bilo previše defenzivno, zato što su bili procesni, kaotični, bez puno odgovora na puno pitanja i dobro, sad se to pomalo uhodava, s tim da je pitanje koliko je to kvalitativno dobro. Ja u svojoj zgradi znam da ljudi svašta bacaju za vrećice. Ali nakon tog nekakvog početnog puša izostalo je praćenje procesa, izostalo je ta edukacija, jer to je proces. Nije Ljubljana od danas na sutra krenula biti zeleni grad, prestolnica zelena u EU. to tako ne funkcionira. To su velike promjene, ipak je tu milijun ljudi koji treba promijeniti svoje navike. Tako da ja mislim da su tu previše defenzivni i nisam siguran, mislim da bi sad je krajnje vrijeme da napravi ozbiljnu promjenu, posebice u komunikaciji, jer nakon ove prve dvije godine nekakvog grace perioda, mislim da će biti puno teže ovoga poentirati kasnije.
Ipak kad govorimo o otpadu, i prošlog tjedna smo imali situaciju gdje su sad uvedeni ti kamere i komunalni redari, opet se radi o nekom obliku represije, odnosno nema toliko, ok, dijele se upozorenja, ne dijele se kazne za početak, međutim sve to mi utječe, kao čini mi se kao da to nije pravi, vidimo i ovo u Splitu, znači Puljak i centar, za koje možemo bi mi se činio liberalniji, a nije posegnuo za tim rješenjima poput ove suradnje i tako dalje.
Pa to je samo ovisi o tome koliko je dobro osmišljen proces, jer to je ono multilayer proces koji utječe, kažem, na ponašanje i navike, i kako ga pratiš i vodiš. Znači, prvo osmisliš, drugo kako ga provedeš. To je ono što su svi zadmirali, da on nema upravljačkog iskustva i to se doista vidi. On može imati najbolju namjeru, ali ako, ono, možemo, ali ne znamo. to je bila, recimo, dobra fora od strane oporbe. Puljak je odigrao na humor, na light varijantu, gdje puno lakše uključiš ljude. I to je ono što sam rekao malo ranije. Tomašić se preformatirao. Postoje strašno ozbiljan, ljut, defenzivan, sve ono što vidimo ono stalno kod političara. Prije, na prva dva dana je došao bajkom na posao, sada toga više nema. I onda gubiš te momente, kako odmiče vrijeme, tako gubi momente onog nekakvog sebe koji je osvojio ljude i pretvara se više u formatiranog klasičnog političara. Naravno, zagadete procesi, sve je to okej. Okay. Ali vrati se temeljnim postavkama, ako ih imaš, vrati se temeljnoj viziji. I onda će tu ljudi valjda znat bolje prihvatiti nego sad. Puljak definitivno radi komunikacijski, bolji dio posla.
Bolji posao.
I u Puli isto imaju ogromnih problema. Tako da svi ti novi gradonačelnici koji su došli kao nekakav novi val promjena, uvijek akcija izaziva reakciju. Mi kad smo krenuli reformirati nakon 25 godina prvi put, u pitanju su stotine tisuća ljudi na koje je naša reforma u tom trenutku utjecala. Naravno da akcija izaziva reakciju, naravno da će biti otpora. Ali ti moraš ljude povesti na taj put sa sobom za promjenu, a ne ih govoriti ili će biti tako ili će biti samo represija. Represija je neka nužna mjera. Imaš uvijek kretene kojima ništa drugo ne odgovara nego jasno ono lupit ga palicom po prstima. Ali to nije poanta, to ti ne može biti ključna varijanta za tvoj flagship projekt.
Problema je naravno i na globalnom nivou. Invazija na istoku Europe traje već gotovo 16 mjeseci. Kobnog 24. veljače počeo je rat, ali da ne ulazimo sad u to. Paketi pomoći stižu, sankcije se redaju bez nekog prevelikog utjecaja. Međutim, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u tih 16 mjeseci, ne znam da li je 2-3 puta preskočio neko noćno obraćanje i koliko god je to možda ljudima nakon skoro godinu i pol postalo pase, ipak drži, on dospjeva i do ljudi i do tih svjetskih čelnika, dospjeva i do medija, svako to njegovo noćno obraćanje i sva ostala kroz dan su tu, ponekad izgleda iscrpljeno, izmoždeno i sve, ali ipak kako vam se to čini? Ima on tu veliki utjecaj na sve?
Apsolutno, znači Zelenski je definitivno prototip sjajnog komunikatora, pogotovo u kriznim vremenima, znači on će se učiti u udžbenicima komunikacije, to je u to sam siguran, pogotovo u modernom korištenju digitalne tehnologije, brzom komuniciranju, reaktivnom komuniciranju, diplomaciji, jer on je izrazito visok. On se maknuo od vojne uloge i preuzeo na sebe diplomatsku komunikacijsku ulogu. I to je najbolja stvar koju je mogao napraviti. Istu stvar je napravio Winston Churchill. I oni su bili jako dobri ratni vođe u kriznim trenucima, obojice. Ja mislim da paralela između njega i Churchilla će po meni biti povijesno najtočnija. Jer Churchill je odmah čim je krenuo mir, odmah izgubio izbore. Jednostavno, imao je savršen moment za biti u krizi lider, ali kad u mirnodopskom razdoblju nije najbolje, ne zna najbolje upravljati procesima, izgubio je odmah podršku birača. Zelenski je bio izrazito nepopularan prije ovih izbora. To ljudi zaboravljaju. Jako je loše upravljao COVID krizom i sve ove promjene i čišćenje nereda i korupcije, od toga zapravo nije bilo puno. U trenutku kada ima taj jedan poznati video gdje on objavljuje sa svojom ženom video sa skijanja, gdje on ima kameru dok skija i snima selfie video dok skija. Mislim, to je bilo onako pretenciozan PR, nije bilo tu sadržaja i to su ljudi prokužili, a kraj potpuno se transformirao kad je krenula frka. Pitanje što će biti nakon, koliko će on dugo još moći ovako držati priču. Prema svim dostupnim istraživanjima javnog mnijenja, njemu podrška ne pada. Cijeloj toj ukrajinskoj priči vojnoj u obrani i čišćenju Rusa sa svog terena i dalje imaju 90% podrške. Tako da, pitanje je koliko to dugo može trajati, jer ljudi će se iscrpiti. U Ukrajini pogibaju klinci našeg godišta, malo mlađi od nas. Mislim, to je najbolje krema ono društvo koje će razvijati kasnije državu. Oni gube ljude od 25 godina. To je užasno velik teret. Financijski su kompletno krahirali, dajmo biti realni. Tako da, sve, u rat je najgora stvar koja se može desiti bilo kojoj državi, bilo kojem segmentu ljudskog roda, jer uništava sve na više razina, od ono sociološke do financijske. Tako da, s druge strane, Rusi imaju ozbiljnih problema, pucaju definitivno ovoga kule od karata između Wagnerovaca, vojske i slično, sve te relacije su zapravo dosta narušene. Izbili su sami sebi mit o moćnosti, o moći velike ruske moćnosti, moći velike ruske ovoga vojske. Jako su se načeli, izgubili su jako puno infrastrukture, ljudstva, tenkova, oružja itd. itd. Pokazali su se izrazito loši upravljači u vojnom strateškom smislu. Samo ja ne znam što bi trebalo dovesti do rješenja. Ili će ostati nekakva ono demilitarizirana zona pa će se tamo pucat kao i od 2014. pa će ljudi zaboraviti na to. Ili će iz Kremlja neko skinut Putina. Ja ne vidim tu veliku ekonomsku katastrofu koju su čelnici EU najavljivali kada su stavili 5-6 krugova sankcija. Možda je to zato što Rusi netransparentno komuniciraju rezultate ekonomske, ali ne vidimo kompletan raspad.
Jasno.
To bi se vidjelo. E sad, da li će to značiti nekakav ono, kako kažu, New World Order, da li će se Rusiju krenuti više Indiji, da li će se krenuti Kini, to je sad sve jako teško za procijeniti.
Ipak, kad smo spomenuli komunikaciju Ukrajine, odnosno Zelenskog, iz Rusije često dobivamo te prijetnje, nuklearno oružje, glasnogovornik Kremlja Peskov često prijeti, Medvedev je tu, tako da imaju li te prijetnje već prije kad smo prvi put čuli za nuklearno oružje bilo je ono panika, sada je to kao da kažu ne znam najnormalnije
bacit će vodeni balon,
tako je.
Ja mislim da su to većinom narcisoidni lagano psihopatski karakteri, tako da nekad to rade u svrhu jednostavno tog dana, a nekad misle ozbiljno, tako da mi je teško procijeniti. Ja sam razgovarao s jednim našim vodećim sigurnosno-vojnim stručnjakom prije možda 2 tjedna, koji je uvjeren da će Rusi baciti taktičko nuklearno oružje. Znači manjeg dometa, manjeg kaos, neće biti full frontal. Jer će jednostavno biti stjerani u tu poziciju. Pazi, oni su sad već izgubili 50% teritorija koji su osvojili. Oni nemaju kapaciteta za više, ni za cijelu Ukrajinu, ni za cijeli Donbas i tako dalje. Oni ili će napraviti nekakav step back, ne znam, sad zaustaviti se na Krimu, nekakav truli kompromis.
Što je teško očekivati.
Što je teško očekivati jer moraju ići unazad. Nakon svega ovoga, jako teško. Ili će otići na nekakvu potpuno drugu stranu i nekakav drugi ekstrem. E to je ta mogućnost taktičkog nuklearnog oružja. Jer ako bace to, a Zapad ostane njem na to, e, to je onda već ozbiljan problem.
Ako to bace, pa onda dođe do novih problema, možemo li onda i konkretno uplitanje, koliko bi to dovelo do nove eskalacije sukoba, jer, mislim, Rusija sigurno nije spremna za to, s obzirom da nije spremna ni za osvajanje Ukrajine,
da.
A kamoli da se u to uključe još i neki drugi akteri.
Mislim da je Ruse frka sad ozbiljna, iskreno, jer vide da NATO je 2 puta jači, pripremljeniji, nema toliko korupcije koliko ima u ruskim redovima i to sad vidimo na svim razinama zapovijedanja. Šta ja znam, meni se čini kao da NATO je već dovoljno uključen u ovaj sukob, ovo već lagano postaje nekakav proksi rat, to treba biti iskren. Mislim, ako i treniraš i daješ opremu i daješ financije, malte ne samo nisi tamo fizički, ajmo biti realni, NATO sudjeluje u ovom ratu, izašli su razni dokumenti u kojima se jasno govori da svi ovi kontraofenziva, veliki napadi, čak i oni uspješni napadi od prije par mjeseci Ukrajine, je bilo sve planirano negdje u Njemačkoj ili u Velikoj Britaniji sa NATO-im generalima. Treninzi se provode i tako dalje i tako dalje. Tako da oni su doista uključeni u sve to, ali mislim da Rusi dugoročno, ne vidim neko dobro rješenje u kojem će oni totalno preokrenuti momentum. Oni su taj momentum već izgubili. Pitanje je samo koliko će Ukrajinaca još izginuti.
Da, evo, za kraj ostanem samo nadati se da će rat uskoro barem završiti i da se smanji taj broj ljudi koji stradaju. Evo, gospodine Alavanja, hvala vam puno na vašem izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru i ovim korisnim informacijama.
Hvala lijepa i do slušanja.
Evo, srdačno, dragi slušatelji, do idućeg intervjua Media Servisa, srdačan pozdrav.